Hai hai.
Halo semuanya.
Balik lagi di
Cool Kids Club.
Nah, ini nih.
Apa tuh?
Kita akan membahas
sebuah
apa ya? Pergolakan anak muda.
Topik yang enggak bakal ini sih.
Maksudnya sejalan, maksudnya apa ya, tema kehidupan kita kan lagi quarter life crisis nih.
Iya, iya.
Terus kita tuh lagi apa-apa tuh lagi di persimpangan lah gitu. Tadi siapa pemain malam ya? Gue nonton stand up comedian cewek, gue lupa namanya siapa. Judulnya Quarter Life Crisis. Nah, dia ngebahas soal itu tuh. Gitu. Karena kan kalau dia sih bilangnya banyak orang yang udah di umur 30-40 bilang ke kita-kita yang masih umur 20-an gitu kan. Yang menuju 30, lu nikmatin aja. Kalau gue sih kepengen balik lagi jadi kayak lu dulu gitu. Tapi argumen dia adalah gue nggak kepengen di sini gitu, karena masa kita ini tuh, masa yang sekarang ini 20 something ini tuh benar-benar itu tuh useless parah jadi manusia gitu. Maksudnya belum tahu jalan kemana gitu, belum punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Kayak gitu, itu argumennya tuh. Gue lupa nama stand up comediannya, lucu sih. Jadi kayak bahkan juga apa ya, kesini-sini juga gue juga melihat ini sebenarnya arahnya mana sih gitu, gue mikirnya gitu. Nah, sejalan dengan itu, berarti kan lu dihadapkan persimpangan nih, apakah lu mau mengejar karir lu atau lu mau mengejar passion lu gitu kan?
Yeah.
Nah, waktu itu gue ngeliat ada konten dari Samuel Ray gitu kan, dia yang bilang bahwa passion itu nggak bisa dimakan gitu. Itu, yeah, itu maksudnya itu the apa ya? The harsh reality yang harus kita alami nih. Tapi menurut gue nggak mentah-mentah nerima apa yang
statementnya dia
gitu. Kalau passion nggak bisa dimakan, tapi sebenarnya passion nggak bisa dimakan itu karena lu apa ya? Mungkin fokusnya salah ya kalau menurut gue.
Karena coba misalnya.
Karena fokusnya salah. Misalkan. Misalkan nih, lu misalkan apa ya? Misalkan pelukis nih, ya kan? Tapi lu tuh sebenarnya lu bener-bener cinta gak sih sama melukis gitu?
Ya,
apakah itu yang setiap hari lu lakuin, atau kayak cuman yaudah gue doyan lukisan, gue doyan liatin lukisan orang gitu kan? Ya. Terus lu bikin-bikin, atau lu penulis gitu? Wah, gue hobi baca, gue hobi bikin tulisan. Tapi bener gak sih lu secinta itu gitu? Sampai apakah itu mendarah daging sampai apapun yang lo lakukan lo ke arah situ gitu. Nah, kenapa dibilang passion itu nggak bisa dibangun? Karena kebanyakan orang tuh bersembunyi di balik kata passion ini gitu. Misalkan lah, cai ada nih anak muda gitu, seumuran kita kerja gitu, terus tiba-tiba kayak anjing nih, kerjaan nggak sesuai passion gua nih gitu.
Iya.
Nah, itu akan menjadi salah kalau ternyata itu cuman excuse lu aja supaya lu gak berusaha dalam hidup lu gitu.
Betul. Karena kalau menurut gua, yang banyak yang terjadi kalau yang sekarang ya, orang ngomongin soal passion itu akhirnya dia pakai alasan passion itu untuk kayak mungkin nih, satu bener kata lu yang dia jadi excuse, dan yang kedua kalau menurut gua apa ya, passion itu kan sebenarnya ketika lu willing untuk ngelakuin sesuatu dengan senang hati ya, kalau menurut gua. Jadi memang betul kalau menurut gua passion gak bisa dimakan ketika level lu masih level kecil.
Iya.
Tapi ketika level lu sudah di ya expert, intermediate expert lah. Sekarang intermediate tuh udah mulai bisa nyari makan dari passionnya kalau menurut gua. Kalau zaman dulu mungkin lu harus expert. Mungkin zaman dulu lu harus dengerin profesor dan kawan-kawannya. Tapi zaman sekarang nih, bahkan di intermediate aja lu udah bisa nyari makan dari passion lu. Misalnya contohnya yang kayak yang Samuel Ray itu. Ya mungkin gua gak ngerti passionnya dia apa, tapi dia cukup pintar dalam ngebuat konten misalnya, untuk cara misalnya storytellingnya juga pintar. Akhirnya dia bisa ngasilin duit dari situ.
Ya let's say mungkin let's say mungkin lu musisi misalnya. Lu secinta itu sama musik gitu, lu gak mau kerja kalau bukan musik gitu, let's say gitu. Tapi apa yang udah lo lakuin untuk hal itu gitu.
Ya betul. Nah
gitu.
Betul.
Orang sekarang ada yang lebih goblok main musik daripada lo, ya. Tapi mereka tuh kayak mungkin bikin TikTok gitu, cover-cover lagu atau ada juga tuh sempat ada konten creator yang dia ngejam sendiri gitu. Jadi dia gitarnya dulu, terus drumnya, terus dia ngejam sendiri gitu, di kontenin gitu, ya, ya. Di reels gitu apa segala macam gitu. Dan ternyata kalau dibandingin sama diri lo, mungkin lo lebih jago gitu. Tapi lo nggak ngapa-ngapain, lo masih stuck di era dulu gitu, di mana semua orang tuh berlomba-lomba untuk, let's say, bikin album,
yeah,
gitu. Yeah. Ya kan? Karena menurut gue musik itu sekarang itu bukan produknya kalau menurut gue sekarang. Okay. Musik itu adalah semacam billboard gitu, papan ads buat diri lo gitu. Karena lu bayangin deh, nah kalau dibandingkan sama 10 tahun yang lalu, musik itu masih produk karena bisa dijual dalam bentuk CD, bisa dijual dalam kaset yang. Nah, sekarang semua orang punya privilege di mana lu tinggal sejauh ngeklik, lu bisa denger jutaan lagu di seluruh dunia. Kalau dibandingin sama 10 tahun yang lalu, lu harus datang ke Distara dulu.
Terus lu untuk beli.
Untuk beli. Kalau lu emang mau denger teaser, itu udah disediain sama dia, jadi kayak kaset atau CD yang dibuka terus kita
download dulu
aja. Nah, sekarang kita udah sejauh lu tinggal ngeklik aja gitu. Dan value-nya jadi bergeser gitu. Jadi tuh sekarang itu menurut gua gitu, walaupun gua main musik nih, tapi menurut gua value-nya itu udah bergeser gitu. Yang sekarang dijual adalah persona lu kalau menurut gua. Persona dan branding lu gimana gitu. Gimana caranya gitu? Karena banyak teman-teman gua yang musisi nih yang ya bisa dibilang, karena gue orangnya jazz mental banget ya, gue ngerasa musik dia tuh biasa aja gitu, tapi brandingannya tuh super bagus sekali gitu loh. Dari pertama mereka memilih seorang frontman itu aja menurut gue udah nice move, karena kan sekarang kan menurut gue ya adalah era yang sangat bagus untuk perempuan ya,
yeah.
Dan banyak sekarang band yang benar-benar kayak cari frontman tuh yang cewek gitu. Karena emang itu menurut gue move yang bagus, apalagi kebetulan ceweknya mungkin suaranya enak didengar gitu ya kan, terus good looking gitu kan ya. Nah itu kan brandingan kan. Kalau kita denger lagu misalkan, kita copot deh vokalisnya gitu, bukan dia yang nyanyi, let's say siapa Andika Kangen Band gitu misalkan ya kan, kan orang malas juga jadi denger ya kan. Gak usah kan Andika deh, Andika masih bagus menurut gue kan, terkenal ya. Teman lu deh siapa yang gak jelas gitu, Preman Pasar lu suruh nyanyi gitu sebagai promennya dia, nggak akan jadi gitu.
Karena mungkin kalau menurut gue itu permasalahan dengan yang nggak tahu sih, di Indonesia gue sering lihat permasalahan dengan passion itu adalah sebagai who. Kalau menurut gue itu salah satu hal yang salah ya, misalnya kalau lu bilang passion lu di musik, kan lu bisa jadi sesuatu di musik, lu gak harus jadi anak band, lu bisa jadi sound engineer, lu bisa jadi ini, kayak gitu-gitu. Mungkin sama kayak penulis, lu bisa jadi penulis untuk film, penulis buat ini. Akhirnya mungkin lu jadi expert di penulisnya, akhirnya lu bilang passion lu di nulis.
Gitu.
Maksud gue ada willing lu untuk ambil kanan-kiri,
gitu.
Misalnya lu fotografer street, tapi lu ambil juga wedding. Karena ibarat kata kalau memang passion lu di foto,
seharusnya nggak masalah dong.
Lu nggak bisa, lu nggak bisa iniin itu doang. Itu yang mungkin kadang-kadang yang passion yang gue ngeliat orang Indonesia tuh sebagai apanya sih? Padahal menurut gue ya industrinya apa?
Industrinya apa? Tapi banyak juga kok, maksudnya orang-orang yang bisa hidup dari musik, maksudnya yang benar-benar ke situ gitu. Kayak misalkan ada banyak produser-produser muda tuh. Yang akhirnya tuh dia hidup bukan di depan layar ya, tapi di belakang layar. Mereka yang ciptain lagu, mereka yang produce gitu, mereka ngelakuin apa yang mereka suka gitu. Nah salahnya kan orang kebanyakan, ah gue cinta musik, yang lo mau tuh bukan musiknya,
fame-nya
gitu, kayak gitu.
Itu salah satu yang kalau gue ngeliat passion tuh akhirnya larinya jadi ke fame-nya. Karena kalau gue melihat yang bedanya mungkin sama yang lo bahas tadi, yang apa, kenapa sekarang teman lu pinter dengan milih frontman dan gitu. Menurut gua kan sebenarnya sekarang kan lagi zamannya bentuk karakter. Karena semua orang udah punya akses nih. Sekarang kita lihat siapa yang paling beda kan. Itu akhirnya yang dicari orang kan, perbedaan itu. Cuman ya kadang-kadang orang jadi asal ya lu mungkin betul, lu bisa ngikutin formatnya. Misalnya siapa ya yang band?
Siapa?
Keren. Misalnya hitungannya lu mungkin bisa main musik yang sama seperti PW Gaskin. Tapi apakah lu benar-benar PW Gaskin? Apakah lu punya karakter
lu sendiri?
Lu sendiri itu kan problemnya kalau menurut gue sekarang kan.
Nah, kenapa gue bilang kalau musik itu sekarang itu udah bergeser value-nya karena once oke, okay, let's say musik lu bagus banget nih. Yeah. Gitu kan. Orang dengar nih, tas, orang dengar. Terus mereka go check on you gitu. Ini siapa sih nih orang? Lagunya keren banget nih.
Yeah.
Pasti cek kok tidak ada brandingannya gitu. Maksud gue kayak enggak melakukan something other than just making music gitu. Maksud gue kayak gitu. Mungkin enggak tahu, mungkin collab lah atau apa. Enggak, kayak just common people play music gitu. Menurut gue 80% lah itu udah enggak worth lagi kalau sekarang. Kalau zaman dulu lu bikin musik sebagus itu, lu akan di discover oleh produser gitu. Terus ujung-ujungnya lu di branding lagi.
Belum.
Iya kan? Nah, kalau sekarang enggak. Sekarang tuh produser itu ngeliatin siapa yang udah punya branding yang bagus duluan gitu.
Ya.
Lu paham perbedaannya? Kalau zaman dulu produser
itu dibuatin pasar.
Lu dibuatin pasar sama dia. That's why kita panggil mereka produser ya. Gitu. Kalau sekarang kita,
lu punya pasar nggak?
That's why kenapa ada namanya endorsement. Nah itu perbedaannya kalau gue melihatnya sekarang ya. Nah kalau gini loh, gue agak setuju sama kata-kata teman gue sih, Pandu. Lu harus ngikutin kalau dia mungkin skopnya teknologi ya.
Yeah.
Tapi menurut gue salah satunya lo perkembangan zaman juga. Kalau lo, kita udah fight sampai berapa tahun sih gitu dalam musik gitu, maksud gue gitu. Ternyata emang udah nggak kayak begitu polanya gitu. Mungkin nanti ke depan mungkin nanti ada metaverse apa segala macem, musik jadi ada nilainya lagi gitu kan ya, mungkin akan beda cerita gitu. Tapi sekarang ini tuh ya itu tadi apa, sistemnya tuh udah beda gitu. Orang nemuin musik lo, abis itu mereka ngecek lo gitu, lu siapa gitu. Apa yang lo lakuin gitu. Nah kalau dia ngeliat kita biasa-biasa aja, nggak ada yang dilakuin lagi gitu, itu nggak worth sih kalau dia sekarang. Kalau lo gimana? Gak apa kalau pendapat berbeda.
Karena kalau gue mungkin karena gue juga udah nggak terlalu sering main sosmed kali ya. Makanya gue nggak terlalu tahu untuk cenderungan itu. Kalau misalnya gue kebetulan kalau untuk musik sendiri sebenarnya gue nggak terlalu, bahkan gue nggak terlalu ngecek profilnya mereka atau siapa.
Karena lu nikmatin.
Karena gue nikmatin, tapi gue memang ngecek. Kalau gue biasanya bakal ngecek profilnya, abis itu gue liat lagunya bener-bener enak nggak atau satu one hit wonder doang.
Ya.
Itu yang kalau menurut gue masalah. Ya mungkin benar memang zaman sekarang mudah terkenal ibarat kata. Lu bisa one hit wonder, bisa terkenal.
Bisa.
Cuman nih kadang-kadang kalau gue ngeliat, yang penting si karakter lu kalau gua. Karena kayak misalnya sekarang berapa banyak lagu yang terkenal di TikTok?
Banyak banget.
Berapa banyak yang bener tahu lu full versionnya?
Enggak ada.
Itu problemnya kan sekarang kan. Akhirnya sekarang orang memang, oh waktu itu gua pernah denger isunya orang Indonesia dia nge-report violation gitu ke TikTok deh karena dia sebenarnya ngebuat remixnya tapi ternyata dia enggak dapat copyright dan kawan-kawannya. Waktu dicek yang punya copyrightnya, ternyata yang ngeklaim copyrightnya yang punya lagu asli.
Terus
dia ngeremix. Emang statementnya dia benar bahwa sebenarnya setengah lagunya atau setengah partnya dari itu, gue cuma ambil sepertiga dari lagu lu loh. Sebenarnya lu nggak berhak untuk ngeklaim copyrightnya.
Terus.
Tapi kata yang punya copyrightnya, yang punya lagunya, karena lu pakai lagu gue. Itu problem lo.
Rumit kan?
Itu jadi rumit banget kan kalau menurut gue. Karena ya itu bahayanya atau harganya lo ngeremix dan produk orang kan menurut gue.
Jadi punya sendiri kan.
Betul, kalau menurut gue ya kadang-kadang pentingnya di karakteristiknya kalau menurut gue.
Karakteristik. Balik lagi ke soal passion lah.
Iya.
Let's say itu statement itu loh yang misalkan orang, aduh gue capek kerja nih gak sesuai passion gue. Passion lo apa sih, Nyet? Gitu maksud gue.
Itu yang kadang-kadang jadi orang sebenarnya jadi lari kayak gitu. Sama sebenarnya kayak waktu dulu zaman-zaman mulai muncul kata entrepreneur. Gue ngeliat berapa banyak orang tuh capek kerja, mereka usaha.
Usaha.
Anjing, gue ngeliat bokap gue lebih capek usaha anjir. Karena kerja lu cuma mikirin satu aspek doang. Sedangkan usaha lu harus pikirin semua aspek.
Banyak.
Dan kalau gagal, lu hilang, hancur. Bener-bener hancur gitu. Orang kadang-kadang gak sadar kalau bener-bener
gak mikir ke situ.
Iya, itu kadang makanya gue ngeliat orang, lu gak nyari, gak dapat kerja. Iya, gue gak dapat, ya udah bikin usaha aja. Anjing, kok bisa lu? Gak tahu ya kalau di gue ya. Kok bisa statementnya? Ini gue nggak dapat nih, ibarat kata kalau kalau pilihannya gue nggak ngerti ya. Misalnya gue nggak dapat nih SMA SMA 2 sama SMA 3, ya udah gue masuk ke SMA 1 aja. Lah kan lebih tinggi SMA 1 harusnya. Kok lu bisa milih yang lebih tinggi tingkat kesulitannya gitu?
Iya.
Nah itu yang kadang-kadang gue nggak make sense sama yang orang pilih passionnya.
Passion. Iya.
Karena ya udah gue berhenti kerja karena gue ngejar passionnya itu. Gue maintain passionnya tuh susahnya sama mati.
Karena kalau yang menurut Samuel Ray ya, yang di umur kita ini nih, jadi ini gue juga apa ya, ini salah satu realita yang
hard.
Iya, susah banget untuk gue hadapin karena gue ngerasa ada benernya juga kata-kata dia. Jadi di umur lo yang sekarang ini, lo baru kelar kuliah atau lo menginjak umur dewasa, yang terpenting, yang terutama adalah lu menggemukkan rekening lu dulu gitu. Terserah lu mau gawe jadi apa, lu mau bidang apa, nggak sesuai sama yang lu mau, itu nggak masalah gitu. Yang tujuan utama lu adalah lu menggemukkan rekening lu. Lu bisa punya atap di atas kepala lu bisa apa, makan,
pergi-pergi,
bawa kendaraan gitu kan. Maksudnya bisa nyenengin keluarga dan teman-teman lu gitu. Nah itu dulu, karena menurut gue itu sesuai sama teorinya Maslow ya. Maksudnya manusia itu yang paling pertama kan safety netnya dulu tuh, jadi ada sandang, pangan, papan gitu kan ya. Nah itu dulu gitu yang dipenuhin gitu sebelum lo akhirnya memutuskan untuk mengejar passion lo gitu. Lagi pula passion itu apa sih? Passion lo yang sekarang belum tentu akan sama dengan passion lo yang berikutnya, karena kan kita kejadian punya teman yang ganti-ganti passion ya kan?
Iya betul.
Nanti main badminton, nanti main gitar, nanti main, ya kan? Ada kan orang yang kayak gitu kan? Itu bukan passion, itu hobi gitu.
Iya.
Kecuali yang emang lu dari lu kecil itu sampai lu tua lu tetap itu passion, kalau gue bilang, kalau gue rasa gitu, kalau kayak gitu.
Karena kalau menurut gue memang setujunya sama yang statement itu adalah gue selalu prefer lu cari passion tuh ketika sambil kerja.
Ya.
Karena di situ lu baru tahu anjir susahnya passion sama kerjaan lu balancein. Nah dari situ baru kelihatan lu beneran suka nggak? Karena itu kan akhirnya ngorbanin diri lu.
Ngorbanin diri lu.
Betul, memang terlihatnya nggak ideal. Cuman kalau menurut gue di situ biar lu tahu lu beneran doyan nggak. Kalau nggak doyan ya lu kan nggak mungkin mau ngorbanin sesuatu.
Sesuatu, bener. Apalagi kan kalau okelah kita melihat orang-orang hebat di Indonesia aja lah ya, nggak usah jauh-jauh. Orang-orang hebat ya, musisi-musisi hebat pada zaman kita waktu masih kecil dulu, mereka kan bisa sampai ke tahap itu karena mereka benar-benar ngerjain hal itu gitu. Maksudnya let's say mereka nulis nih kayak Raditya Dika gitu. Emang apapun yang dilakukan itu dinulis aja udah dia gitu loh. Nulis buku, nulis blog, nulis, dia usahain gitu loh. Untuk bisa make his dream come true gitu. Sama dengan musisi-musisi juga, mereka kan gak cuma bikin lagu udah kelar gitu, mereka manggung sana sini gitu kan, sampai akhirnya make it gitu. Jadi
kalau nah, yang Raditya Raditya Dika itu gue taunya dia tuh cita-citanya cuma jadi penulis buku sebenarnya.
Iya.
Tapi akhirnya dia harus lakukan semuanya,
stand up,
kayak gitu-gitu ya.
Benar. Jalannya kan ke situ kan.
Iya benar.
Cuma kan abadi nih, orang melihat dia adalah penulis gitu.
Ya,
walaupun sekarang main YouTube, main apa gitu kan. Maksud gue gitu loh, kayak kalau lu emang mau memilih jalan itu, ya lu benar-benar ke situ gitu.
Yeah,
dan satu lagi ya, enggak semua orang bisa kayak gitu. Hanya orang yang beruntung banget ya yang bisa kayak gitu gitu. Sekian persen lah. Kenapa gua bisa bilang kayak gitu? Kurang lebih sekitar 80% dari orang-orang kayak musisi gitu, penulis yang benar-benar akhirnya bisa make it gitu, mereka datang dari orang kaya. Jadi mereka bisa fokus ke situ. Ada juga orang yang benar-benar kayak merantau terus akhirnya jadi make it lah gitu. Nggak semua orang gitu. Kita ambil contoh Ahmad Dhani. Emang udah dari sananya kaya, jadi cuma bisa fokus main musik gitu. Nah kan beda cerita dengan kita nih middle class gitu. Yang ya mau nggak mau lu harus kerja dulu gitu. Dan kalau emang lu cinta itu sama passion lu, lu sembari melakukan hal itu gitu.
Karena biasanya ketika lu kerja gitu, kayak misalnya kita lah gini sekarang. Kurang hektik apa lagi, lu kerja, gua kerja, kita lakukan ini di weekday. Kita tetap, maksudnya tetap luangin waktu.
Luangin waktu gitu.
Itu yang maksud gua, itu kenapa ketika gua, kalau gua ngeliat itu, oh lu emang doyan
ngelakuin ini. Emang cinta itu.
Karena di sini satu belum ada duitnya. Tapi bukan berarti kita ya udah gua karena capek kerja kita kerjainnya kayak gitu dulu. Kita tahu kita belum ada duitnya.
Iya kan.
Makanya kita enggak maksa untuk ya udah ayo gua hidup dari passion. Bagusin dulu. Kalau gua mikirnya pasti mikirnya gitu. Lu bagusin dulu, udah mulai dapat. Baru oke. Kalau memang sudah menghasilkan, baru lepas pelan-pelan. Gua enggak bisa enggak bilang langsung dulu cut. Ya gitu. Karena ya mungkin kalau dari sisi kita memang kita punya tanggungan keluarga yang untuk kita tahan ya. Makanya kita harus ya mungkin lepas pelan-pelan.
Ya kalau mungkin bokap nyokap kita orang kaya juga, gue rasa kita nggak sambil gawe begini, bikin podcast aja, bikin YouTube, bikin HP kan, pasti gitu lah.
Minta bikin studio
aja. Udah gitu aja. Kita fokusin situ tuh, ya kan? Karena ini kan nggak bisa nih. Dan saya juga salah satu kelebihan orang-orang kayak kita itu adalah kita tuh nggak banyak mikir gitu. Jadi ketika membuat karya tuh kayak anjing udah yang penting jadi aja dulu dah gitu. Karena gue nggak punya waktu nih, gue harus ngurusin yang lain gitu kan. Maksud gue gitu.
Dan mungkin satu kelebihannya gue nggak tahu salah satu kelebihannya kita sekarang. Kalau gue dulu bermimpi, gue pernah bermimpi jadi musisi. Beli ini itu ini itu. Tapi akhirnya nggak. Ternyata gue akhirnya sadar oh bukan ini. Gue lebih ikhlas kayak gitu karena gue mau nggak mau udah ngejalaninnya karena gue udah beli, gue sayang duit gue. Akhirnya mau nggak mau gue jalanin, gue main-main. Oh ternyata gue nggak terlalu doyan. Oke fine. Mungkin gue pingin beli gitar. Buat di rumah hobi doang, jamming betul, hobi doang, bukan buat menghasilkan sesuatu. Tapi bukan problem. Cuman kadang-kadang orang berada, mereka bisa beli semuanya. Tapi cenderung ya udah nanti deh.
Nanti aja terus ya kan.
Iya, karena kalau kita ya bener lah tadi kita enggak punya waktu, kita enggak punya uang. Jadi udah nih lu bener enggak nih? Udah ayo jalan-jalan aja dulu.
Jalan aja dulu. Jadi aja dulu gitu. Kan maksudnya kayak ya gitu, maksudnya ada faktor privilege juga gitu kan. Maksud gue apalagi kalau orang yang kayak anjing ini bukan passion gue, entar dulu ya kan. Kalau antum masih numpang gitu kasarnya di rumah orang tua yang enggak begitu kaya-kaya banget gitu. Antum kurang ajar gitu kalau ngomong bukan passion gue nggak mau kerja gitu, maksud gue gitu. Jadi lo harus nemu titik balance-nya juga, maksudnya antara realita sama emang lo mengejar apa yang lo cintai gitu lo, maksudnya.
Karena kalau menurut gue lo harus tahu dulu nih di umur segini lo butuhnya apa. Kalau menurut gue ya gue misalnya dari umur lulus kuliah sampai umur 30-35 gue butuh uang. Gimana caranya nyari uang? Jangan kejar passion. Lu kerja dulu. Kalau menurut gue, lu kerja dulu.
Kerja dulu.
Kecuali enggak pan gue mau nyari sesuatu hal yang gue suka. Lu belajar baru passion lu. Tapi lu harus tahu dulu. Oh ternyata gue dari umur lulus kuliah sampai umur berapa? Ternyata gue butuh kerja dulu. Ya udah. Ternyata orang tua gue bener kata lu, orang tua gue nggak sekaya itu.
Ya
udah lu kerja dulu.
Kerja dulu, mau gimana kan, maksudnya dunia gak mikirin lu men.
Kita ada soalnya kawan kita yang mungkin juga dengerin ini yang dia bisa bertahan 6 tahun ngejar passionnya, bener dong. Dia ngejar passionnya, akhirnya kan tapi kebentur juga. Akhirnya dia mungkin
reality
dari dianya juga, kayaknya gue harus ngelakuin sesuatu dulu.
Iya.
Ya mungkin di sela-sela dia ngelakuin sesuatu dia tetap kejar passionnya. Buktinya sampai sekarang dia masih kejar passionnya. Tapi kan bukan berarti dia gak bisa bantu keluarganya. Itu kan yang kadang-kadang orang kayaknya langsung buta banget karena passion.
Iya gitu. Maksud gue kayak apa sih ya banyak loh, banyak, maksudnya banyak orang yang kayak gitu gitu, kayak ah ini kerjaan nggak sesuai sama passion gue nih, nggak sesuai, nggak, gue nggak cinta sama pekerjaan, siapa sih yang cinta sama kerjaan gitu. Iya, sekarang itu aja
kerjaan, iya, namanya kerja dah. Siapa sih yang senang banget
namanya kerjaan. Iya. Tapi nanti akan ada namanya, kalau gue ya, gue stres kerja nih, tapi gue sangat mencintai pekerjaan gue. Gue udah sampai ke titik itu gitu, gue merasa kayak wah, gue jurnalis, gue apa, kerja di marketing juga, advertisement juga gitu.
Tapi kalau menurut gue itu mungkin salah satu passion lo juga, Bu.
Oh ya.
Karena kalau menurut gue, ngejar passion itu bukan berarti mulus-mulus doang kan. Walaupun passion lo udah make it, bukan berarti gak ada masalahnya.
Iya. Yeah.
Tapi kan lo tetap cinta sama prosesnya.
Iya, yeah, cinta proses gitu.
Bukan berarti lo benci sama ininya. Kalau mungkin kalau misalnya kayak misalnya lu bener-bener gak suka sama kerjaannya, lu gak bener-bener gak suka apa yang lu lakuin, itu fine. Tapi kalau lu memang masih menikmati prosesnya, kalau menurut gue mungkin ini salah satu bagian dari hal yang gue suka.
Iya, karena kalau melihat dari jurusan gue kuliah aja ya, itu
gak nyambung.
Gue pun ngasal gitu, iya, waktu milih, karena waktu itu gue mau kuliah ya, gue ngeliat ada stiker di rumah teman gue, Atma Jaya gitu kan, kata gue ini keren amat nama kampusnya gitu.
Yaudah, yang lainnya pakai univ, ini cuman
Atma Jaya. Keren ya, gue masuk situ karena itu aja. Terus pas pemilihan jurusan juga kayak, ini keren nih, maksudnya sekolah bisnis gitu kan. Ayo udah gue pilih aja. Bukan apa ya, karena namanya keren aja udah.
Gitu.
Eh pas kelar kuliah kerjanya juga gak nyambung, gue malah terjun di digital kan.
Gitu.
Yang tadinya juga gue gak suka-suka amat gitu, tapi ya sekarang gue akhirnya ngejalanin gitu. Cuman emang apa ya, mungkin dari segi ini kali ya, benar tuh yang lo bilang, maksudnya gue menyukainya mungkin karena apa yang gue kerjakan ini spark creativity gue gitu.
Ya gitu. Mungkin satu dari bagian menciptanya, mungkin
menciptakan juga. Iya, kayak gitu, maksudnya gue bisa berpikir ini gue mau bikin apa, bikin apa gitu. Akhirnya bisa gue translate ke passion project gue juga gitu. Ya maksudnya ketika gue datang ke passion project gue, ilmu gue udah banyak gitu.
Iya.
Kayak gitu kan.
Ya, benar-benar. Dan kalau menurut gue yang selalu orang yang selalu bahas tuh, yang kayak misalnya yang konsep tadi tuh, ibarat kata orang-orang tua bilang sama orang-orang yang umur-umur kayak kita, gue pingin deh kayak lu. Kalau menurut gue ya, kadang-kadang tuh goal kebahagiaannya tuh bukan nyampe di goals ya. Perjalanan aja. Kadang-kadang kalau menurut gue, makanya
perjalanan.
Lagi kayak gini-gini, justru kan ini yang nanti ceritanya lu bahas, anjing dulu gue.
Dulu susah.
Susah kayak gini-gini.
Iya benar-benar.
Itu kalau menurut gue kan, sama kayak ibarat kata ya, lu SMA dulu, ya kalau gue misalnya dulu pernah digebukin sama orang, gue jadi lucu aja ngeliatnya, anjing. Tolong lah gue ngelakuin hal kayak gitu nanti sampai hampir mati kayak gitu-gitulah ibarat kata.
Tapi benar loh. Kesenangan gue, kan gue main musik ya.
Iya.
Kesenangan gue itu, gue paling dapat high-nya itu ketika gue proses bikin lagunya. Itu proses latihan, proses bikin lagu, itu high-nya gue dapat dari situ. Once gue bawa ke panggung gitu, manggung, biasa aja gue gitu. Euforianya enggak sehebat ketika gue di studio, gue bikin lagu, gue ngayal, ini lagu kayak gimana nih jadinya gitu loh. Pasti di bawah panggung ya udah biasa aja.
Makanya soalnya kalau yang gue nggak tahu kan, gue nonton ini NBA ya. Waktu itu ada si LeBron James bilang kebahagiaannya tuh bukan dari gue menang champion ya, tapi kebahagiaannya ketika gue ngeliat gue menang gak ya.
Di situ
ibarat kata lu nikmatin bener-bener hidupnya gitu,
prosesnya. Iya,
lu bener-bener kayak anjing, gue ngelakuin apa aja nih buat menang. Apa yang harus gue lakukan, apa yang ini, itu biasanya di situ sebenarnya kenikmatannya. Makanya
kenikmatannya di situ.
Makanya kalau menurut gue ya benar, lu kejar passionate lu, tapi kalau lu nggak nikmatin prosesnya sama aja bohong.
Yeah.
Mungkin lu kejar fame-nya kalau kayak gitu.
Yeah.
Fame-nya beda lagi,
kayak lu juga nggak tahu mau ngapain ya kan, jadi ya bawa passion gitu padahal juga kan pemalas aja.
Tapi kayaknya nggak tahu ya, kalau gue ngeliatnya mungkin angkatan di bawah kita yang cukup mudah gampang ngomongin passion ya, angkatan di atas kita sama angkatan kita cukup sakral anjing ngomongin passion tuh, kayak apa sih anjing passion. duit realita. Angkatan di bawah itu yang kayak enggak passion aku, Enggak passion aku. Anjing gue bilang gampang banget lo anjing ngomongin passion.
Gak, ya. Gampang banget gitu. Tapi ente apa?
Nah iya itu passion. Kan kayak angkatan gitu. Lu passion nyari duit, lu beneran enggak passion kayak gitu-gitu tuh enggak lu banyak yang kayak akhirnya lu butuh lu pertahanin passion lu ibarat kata ya. Bahasa kasarnya tuh kayak misalnya dulu gua ngeband. Nyokap gua bilang, "Udahlah enggak usah ngeband-band lagi." Nah, lu pertahanin tuh. Kalau beneran itu passion lu pertahanin. Entah lu yakinkan nyokap lu atau lu mungkin kayak lu nyari duit habis itu lu tetap ngeband akhirnya ya bebaslah dari boundaries, enggak boleh ngeband lagi. Berkata lu punya harga yang harus lu lawan buat mempertahankan passion lu. Kalau anak zaman sekarang, aku jadi YouTuber, boleh. Jadinya enggak dapat ininya tuh ngeluh resisten. Iya, lu enggak bisa anjing ini beneran passion gua lo. Enggak dapat feel-nya.
Sebebas lu mau jadi apa aja lah gitu.
Iya, itu kadang-kadang ya pedang bermata dua juga
nih. Ntar udah tua anjing ternyata gua enggak mau jadi YouTuber. Iya. Udah keburu tua ya. Iya.
Yang salah satu yang hal yang gue yang nggak tahu sih menurut gue pengalaman juga kan gue karena mulai YouTube ini waktu itu si siapa ya kawan kita juga lah bikin YouTube habis itu dia bilang ini gue nggak passion dah di bikin YouTube gini kenapa gue malu ngomong depan kamera mau anjing kata gue itu kan satu hambatan doang obstacle
aja sebenarnya
ya lo kalau bener waktu itu lu ngomong passionnya mau jadi ini, sedangkan lu ngomong depan kamera aja lu nggak bisa lawan, memang bukan passion lu bener. Mungkin lu cuma ngomong di awal karena ngomong liat fame-nya doang. Itu kalau menurut gua. Ya, kalau kayak gua lah, gua punya sosmed aja, gua nggak pernah nampakin diri sama orang. Jadi gua suruh ngomong di depan YouTube, terus suruh ngomong
ya
kan? Gitu-gitu. Kalau enggak.
Kalau nggak passion mungkin nggak lu
mana tahu gue anjir ya
bener make sense sih kayak gitu
berkata melawan idealisme gue lah
jadi kalau kalian sendiri coba pikirin dulu deh maksudnya definisi passion itu apaan sih gitu sebelum lu bawa itu ke kehidupan nyata lu gitu maksudnya
sebelum lu ngomong semua orang harus kejar passionnya iya tahu cuman lu beneran gak yang lu kejar gitu perjuangannya segimana sih untuk passion lu?
Apakah itu cuman romantisme aja gitu maksudnya untuk passion?
Apakah lu ngelikein foto girl-nya lu passionnya sama gitar?
Iya gitu maksudnya. Jadi kita harus ngelawan romantisme itulah.
Iya benar-benar romantisme.
Iya.
Itu banyak tuh. Ya, gua ngeliat orang-orang romantis dengan mimpinya tapi
Oke, kalau gitu thank you semua.
Thank you.
See ya.
See you.